dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je utorak 27. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Podignute nove barikade na severu Kosova. Amonijak još uvek curi kod Pirota, lokalna vlast kaže da se situacija normalizuje. Ambasada Ukrajine pozvala Srbiju da pronađe vandale koji su uništili mural ukrajinske pesnikinje u Beogradu. Novi napadi Rusije na istoku Ukrajine, milioni Ukrajinaca bez struje. U Srbiji sutra razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 7 do 11 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Uprkos tome što amonijak i dalje curi, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da nema opasnosti od zagađenja na tom području.
Parametri od sinoć do jutro svi pokazuju da su daleko ispod referentnih vrednosti.
Na granici BiH i Hrvatske nalazi se grupa od 30-ak Čečena iz Rusije koji pokušavaju da uđu u Hrvatsku. Selmo Cikotić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine.
Žele politički azil u Hrvatskoj. Hrvatska to trenutno ne prihvata, ima nekih nesuglasica između granične policije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na severu Kosova danas su podignute nove barikade, jedna u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u Severnoj Mitrovici, a druga u mestu Dudin Krš na mostu koji povezuje Severnu Mitrovicu sa magistralnim putem Priština-Raška, saopštila je policija Kosova. Detaljnije slušamo od Amre Zeineli.
Policija Kosova je navela da su na severu zemlje tokom noći kriminalne osobe, odnosno grupe, nastavile da postavljaju barikade, dodatno ometajući slobodu kretanja. Prema zvaničnim informacijama, navodi policija, postavljene su dve barikade sa teškim vozilima. Barikada u Bošnjačkoj Mahali je prva koja je postavljena u Severnoj Mitrovici. Do sada su se one nalazile na teritoriji ostale tri opštine sa srpskom većinom na severu, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Bošnjačka Mahala se nalazi između Južne Mitrovice, gde većinu čine Albanci, i Severne, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Druga barikada je postavljena na mostu u pravcu prema Dudinom Kršu, odnosno na putu iz Severne Mitrovice prema magistralnom putu Priština-Raška. Vlada Kosova se za sada nije oglasila o novim barikadama. Na Kosovu inače 26. decembra održan sastanak Saveta za bezbednost na zahtev premijera Aljbina Kurtija, a kako bi se razgovaralo o poslednjim incidentima na severu. Poslednji incident se desio u nedlju uveče, kada je u Zubinom Potoku pucano u pravcu snaga KFOR-a. Vlada Kosova je navela u saopštenju da iza incidenta u Zubinom Potoku stoje, kako kažu, nelegalne strukture i kriminalne grupe koje podržava Srbija, te da one deluju protiv ustavnog poretka Kosova. Kosovske vlasti su ranije saopštile da imaju kapacitete da uklone barikade na severu, ali da je odlučeno da se KFOR-u pruži prilika da ubedi lokalne Srbe da sami uklone tešku mehanizaciju kojom blokiraju puteve. Lokalni Srbi na severu Kosova od 10. decembra blokiraju puteve u tom regionu zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, koji je osumnjičen da je učestvovao u napadu na zvaničnike Centralne izborne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da podizanje pune borbene gotovosti znači da je država Srbija spremna da reaguje ukoliko neko napadne Srbe na Kosovu. Ona je na konferenciji za medije optužila premijera Kosova Aljbina Kurtija da preti nasilnim uklanjanjem barikada koje su podignute u mestima na severu gde većinski živi srpsko stanovništvo.
Ja se nadam da će biti dovoljno razuma kod međunarodnih partnera da takve stvari ne dozvole i da ih ne dopuste.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić saopštio je sinoć da je po naređenju predsednika Aleksandra Vučića naložio podizanje pune borbene gotovosti svih jedinica MUP-a.
Koliko odmah da se stave pod komandu načelnika generalštaba i posebno položaj predviđeno operativnim planom.
Rekao je Gašić u kratkom video obraćanju. Srpske trupe su od podizanja barikada početkom decembra skoncentrisane na jugu zemlje na granici sa Kosovom, gde su ih više puta obilazili ministar odbrane i načelnik generalštaba. Iako je do sada u jeku tenzija sa Kosovom više puta podizana borbena gotovost vojske, ovo je prvi put da je Srbija u najviši nivo pripravnosti stavila i sve jedinice policije. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je danas pre podne da je reč o odgovoru na neposrednu ratnu pretnju i sve ono što čini Priština da bi, kako je rekao, izvršila udar na sever Kosova. Iz Prištine nema informacija da je Kosovo podiglo borbenu gotovost. Novinarka Radio Televizije Srbije Svetlana Vukmirović rekla je da su i danas drugi dan zaredom nije dozvoljeno da uđe na Kosovo. Kako prenosi RTS, Vuk Mirović kaže da su i pripadnici kosovske policije na prelazu Merdare na neprijatan način stavili do znanja da ne može da uđe, te da nije dobila obrazloženje o toj odluci. Policija je ostatku televizijske ekipe RTS-a rekla da oni mogu da prođu i da nastave put, ali su odbili zato što je novinarka vraćena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Pirotu je i dalje na snazi vanredna situacija zbog curenja amonijaka iz vagona koji je u nedelju uveče iskliznuo sa šina kod mesta Sopotski Han. Kako je javio RTS, više javno tužilaštvo u Pirotu je pokrenulo istragu u vezi sa ovim događajem. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić izjavio je danas da amonijak i dalje curi, ali da su parametri ispod referentnih vrednosti.
Odluku da on sam isturi naravno nismo doneli mi, štab za vanredne situacije, nego ljudi koji se bave tom problematikom. Rekli su i sektoru za vanredne situacije i nama da je to najbezbednije, da je mnogo manje bezbedno da sada uklanjaju to.
Rekao je Vasić u izjavi za televiziju N1. On je dodao da je juče u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine u Pirot dopremljen mobilni uređaj koji je instaliran u industrijskoj zoni koji, kako kaže, uz uobičajene parametre meri i nivo amonijeka. Na sajtu pirot.košava.net građani mogu da se informišu o kvalitetu vazduha koji meri ta mobilna stanica, kao i jedna stacionarna, rekao je prvi čovjek Pirota.
Parametri od sinoć do jutro svi pokazuju da su daleko ispod referentnih vrednosti.
Pirot je danas posjetila ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, koja je nakon sednice lokalnog štaba za vanredne situacije rekla da nema razloga za paniku. Na bolničkom lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu zbog trovanja amonijakom nalazi se još 7 osoba, od kojih 3 dece, a svi pacijenti su stabilnog zdravstvenog stanja, saopštili su u toj zdravstvenoj ustanovi. Neposredno nakon prevrtanja cisterni i curenja gasa iz Pirota u Niš je prevezeno 15 pacijenata, a šestoro je već tokom noći otpušteno na kućno lečenje. Sa najtežim povredama primljen je muškarac koji je nakon udisanja amonijaka doživeo udas i zadobio serijski prelom rebara. Prema rečima lekara, deca su zadržana na bolničkom lečenju usled iritacije disajnih puteva, očiju i kože. A posle zatvaranja autoputa Niš-Dimitrovgrad kod Pirota, kamionski saobraćaj preusmeren je na druge pravce, saopštilo je danas Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Saobraćaj od Niša ka Pirotu na petlji Malča preusmeren je ka Zaječaru, na državni put IB35 i Vršku Čuku na državni put IB36. Iz pravca Dimitrovgrada ka Nišu saobraćaj je kod Pirota preusmeren na državni put IB39, Pirot Babušnica Vlasotince, gde će se vozila uključivati na autoput u smeru ka Beogradu i smeru ka Preševu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasada Ukrajine u Srbiji pozvala je danas institucije u Beogradu da identifikuju i privedu pravdi osobe koje su precrtale nedavno obnovljen mural ukrajinske pesnikinje Larise Petrovne Kosač u glavnom gradu. Vandali su namerno išarali portret velike žene koja je ceo život pozivala na ljubav simbolima ruske agresije i nacionalne mržnje slovom Z, navodi se u saopštenju iz ambasade. Dodaje se da su mural u centru Beograda izradili predstavnici civilnog društva Srbije bez učešća ambasade. Ambasada je pozvala vlasti u Srbiji da prestanu da tolerišu simbole ruske agresije na Ukrajinu, latinično slovo Z koje se sreće na ulicama Beograda i da zabrane prodaju stvari sa ovim simbolom koji, kako kažu, izaziva neprijateljstvo i mržnju. Podsjetimo, mural sa likom i stihovima poznate ukrajinske spisateljice Larise Petrovne Kosač u centru Beograda je uništen po drugi put, a preko njega je crnom bojom ispisano slovo Z i poruke: ovo je Srbija, nema mesta za ovo i nema nacizma ovde.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Ruske snage su pokrenule nove napade na gradove Bahmut i Avdiljevka na istoku Ukrajine, koje podržava i artiljerijska paljba, saopštila je ukrajinska vlada, dok je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su milioni civila u mraku i bez grejanja nakon uništavanja civilne infrastrukture. Prilog iz sveta pripremio Zoran Glavonjić.
Ruske snage u poslednja 24 sata izvele su 2 napada projektilima i 44 raketna napada na položaj ukrajinske vojske i naseljena područja. uključujući 25 naselja oko Bahmuta, Avdijevke, što je centar nove ofanzive Moskve u Donjecku. Lugansk i Harkov su druga dva regiona na istoku pored Donjecka koja su na meti pojačanih napada Rusije, navodi se u saopštenju Ukrajine. U južnoj regiji Herson ruske snage bombardovale su naseljena područja duž desne obale Dnjepra, navodi se iz ukrajinske vojske. Snage Ukrajine su odgovorile napadom na ruske položaje pored Novobilozerka u regionu Zaporožja, navodi također ukrajinska vojska. Britansko ministarstvo odbrane potvrdilo je u dnevnom obaveštenom izveštaju da su u posljednja dva dana Lugansk i Donjeck područja koja su se našla pod najjačim napadima Rusije.
Rusija nastavlja sa učestalim manjim napadima na ova područja, iako nije bilo većeg pomeranja položaja na terenu.
Navodi Britanska obaveštena služba u izveštaju objavljenom na Twitteru. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u redovnom noćnom obraćanju u ponedeljak uveče rekao je da je gotovo 9 miliona ljudi i dalje bez električne energije, ali da se zahvaljujući naporima ukrajinskih inženjera smanjuju intervali nestanka struje.
Molim vas, nemojte zaboraviti da moramo biti spremni za ruske provokacije i raketne napade. Protivvazdušna odbrana je u pripravnosti. Država je u pripravnosti. Svi moraju biti u pripravnosti.
Zvažajte, bud laska, na sirene.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell ocenio je da su sankcije protiv Rusije uspešne i zajedno sa političkom, financijskom i podrškom Ukrajini donose efekte i Rusiji otežavaju da finansira rat dok ruska privreda gubi sposobnost modernizacije.
Cilj sankcija jeste da se Putinu smanje mogućnosti da finansira rat. I pogledajmo, Putin nije bio u stanju da nastavi početnu ofanzivu velikih razmjera u Ukrajini i sad je gurnut na istok.
Rekao je Borrell u intervju u poljskoj državnoj agenciji PAP. On je dodao i da sankcije nisu magični odgovori da same po sebi neće zaustaviti rat. Posljednji talas napada Rusije dronovima na ukrajinsku infrastrukturu bio je u noći 19. decembra, kada su ruske trupe napale Ukrajinu bespilotnim letelicama Shahed iranske proizvodnje. Napad je bio usmeren na Kijev i Kijevsku regiju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
S ubrzanim širenjem COVID-19 u Kini nakon ukidanja rigoroznih mera zatvaranja, kompanije i fabrike u Kini se suočavaju sa velikim brojem obolelih radnika. Prekidi u proizvodnji i lancima snabdevanja ugrozili su i isporuke novih modela iPhone-a američkog tehnološkog giganta Apple-a, koji zbog bezbednosti snabdevanja, ali i geopolitičkih tenzija, razmatra izmeštanje proizvodnje iz Kine, pišu svetski mediji. Broj slučajeva obolelih od COVID-19 u drugoj po veličini ekonomiji na svetu skočio je ovog meseca, pošto je Kina ukinula mere ograničenja nakon protesta širom zemlje, zbog strogih pravila zatvaranja, ukazuje Londonski Times, dodajući da vlasti procenjuju da je 250 miliona ljudi pozitivno testirano na virus u posljednjih 20 dana. Analitičari su upozorili da se američki tehnološki gigant suočava sa daljim poremećajima u lancima snabdevanja posle širenja virusa u iPhone City-u, ogromnoj fabrici kompanije Foxconn u gradu Zhengzhou. Izveštaj iz fabrike Foxconn, koja zapošljava više od 200.000 ljudi, navode da su neki radnici bili primorani da rade uprkos tome što su bili zaraženi, kako bi se nadoknadila kašnjenja u proizvodnji najnovijih modela iPhone-a, ukazuje list, i navodi da je Foxconn već imao probleme u ispunjavanju proizvodnih ciljeva nakon što su prošlog mjeseca zaposleni protestovali zbog uslova rada i plata. Oko 90% Apple-ovih proizvoda pravi se u Kini, ali su poremećaji u najvećoj svjetskoj fabrici iPhone-a primorali američku kompaniju da razmotri premeštanje proizvodnje u pokušaju da poboljša otpornost svog globalnog lanca snabdevanja, ali i da se bolje snađe u geopolitičkim tenzijama. Apple ubrzava planove za proizvodnju iPada u Indiji, pošto je već počeo proizvodnju svog najnovijeg modela iPhone 14 i starijih modela u toj zemlji. Također ispituje planove za proizvodnju MacBooka u Vijetnamu. Novi pokazatelji ukazuju da se koronavirus brzo širi Kinom, navodi New York Times. Dok zdravstveni stručnjaci i državni mediji umanjuju ozbiljnost širenja koronavirusa, fokusirajući se na priče o oporavku od COVID-19, a ne o teškim oboljevanjima, neki stručnjaci, kako ukazuje list, veruju da bi širenje zaraze moglo da izazove više od milion smrtnih slučajeva u narednih nekoliko mjeseci.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Podignute nove barikade na severu Kosova. Amonijak još uvijek curi kod Pirota, lokalna vlast kaže da se situacija normalizuje. Ambasada Ukrajine pozvala Srbiju da pronađe vandale koji su uništili mural ukrajinske pesnikinje u Beogradu. Novi napadi Rusije na istoku Ukrajine, milioni Ukrajinaca bez struje. U Srbiji sutra razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 7 do 11 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i da su, iako još uvek nema snega, smeštajni kapaciteti na Zlatiboru skoro potpuno popunjeni. Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibora.
Kapaciteti su sada u razgovoru sa hotelijerima do ovog trenutka popunjeni neki 95%. Mi zaista verujemo da će za vreme nove godine, novogodišnjih praznika, ovde biti 50.000 posetilaca, da će biti popunjenost kapaciteta 100%. Cene su u odnosu na prošlu godinu se blago korigovale.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da je predškolska ustanova Vlada Obradović Kameni u Pećincima diskriminisala decu zbog političke pripadnosti roditelja i članova njihovih porodica i zatražila da deca budu vraćena u vrtić, saopštila je inicijativa A11. To udruženje navodi da je pritužba poverenici bila podneta u ime SM, JM i NM, dece koja su početkom septembra nezakonito ispisana iz vrtića, za što su njihovi roditelji sumnjali da se desilo zbog članstva u opozicionoj demokratskoj stranci i povezanosti sa protestima poljoprivrednika u Vojvodini. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je u mišljenju utvrdila da je doneta neopravdana odluka predškolske ustanove da se ova deca stave na listu čekanja i da se nije vodilo računa o najboljem interesu dece i odredbama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Direktni korisnici budžetskih sredstava grada Beograda su tokom 2020. i 2021. godine dodelili 7 ugovora u javnim nabavkama, čije procenjene vrednosti nisu bile validne u vreme pokretanja postupka, saopštila je Državna revizorska institucija. DRI je takođe utvrdila nepravilnosti u čak 30 javnih nabavki ovih korisnika, vrednih 3 milijarde dinara, preneo je N1. U 10 revidiranih postupaka javnih nabavki kriterijumi za izbor privrednog subjekta nisu određeni u srazmeri sa predmetom nabavke ili nije određen odgovarajući način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta, naveli su revizori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potres jačine 3,1 po Richteru pogodio je jutros Bosnu i Hercegovinu, a osetio se i na jugu Hrvatske. Epicentar je bio 26 km južno od Mostara i 8 km od Metkovića u Hrvatskoj, navedeno je na stranici Evromediteranskog seizmološkog centra. Za sada nema podataka o mogućoj šteti. Grupa od 30 Čečena se nalazi na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na Maljevcu u blizini Velike Kladuše. Kako javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa, oni čekaju prelazak granice i ulazak u Hrvatsku gde traže azil. Slušamo prilog koji je pripremila Dženana Karabegović.
Čečeni koji se nalaze na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske posjeduju ruske pasoše, kako kažu. Za naš radio navode da su u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli avionom letom iz Istanbula. Ne žele se fotografisati, kažu da im je cilj samo da uđu u Hrvatsku. Među njima Ilijas koji ističe kako je dobio poziv za rat u Ukrajini, te da je zbog toga sa porodicom pobjegao. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se radi o 50 osoba koji su na legalan način ušli u Bosnu i Hercegovinu
i koji žele politički azil u Hrvatskoj. Hrvatska to trenutno ne prihvata, ima nekih nesuglasica između granične policije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali je angažovana i naša granična policija i služba za poslove sa strancima i tretira to u skladu sa našim propisima i zakonima.
U nadležnosti Ministarstva sigurnosti su i granična policija BiH i služba za poslove sa strancima koji se bave pitanjem migracija. Cikotić kaže kako se uvijek može donijeti eventualna odluka o suspenziji bezviznog režima ako se procijeni da je došlo do kršenja sporazuma između BiH i Rusije, a odluku o tome donosi Vijeće ministara BiH.
Za sad je to kontrolabilan broj i nemamo procjenu da bi to moglo ići u tom pravcu.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske nisu odgovorili na upit našeg radija koliko je do sada Čečena ušlo u Hrvatsku. Prema pisanju Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, polovinom novembra ruske snage su pretrpjele velike gubitke u ratu u Ukrajini, borci iz Čečenije nisu izuzetak. U postu na Telegramu tog dana čečenski lider kojeg podržava Kremlj, Ramzan Kadirov, je tvrdio da Čečeni u Ukrajini brane svoju vjeru i porodične vrijednosti i predložio veliko povećanje broja ljudi iz Čečenije za slanje u rat u Ukrajini. Kadirov, koji je optužen da su pod njegovom 15-godišnjom vladavinom u Čečeniji naširoko kršena ljudska prava, jedan je od najvatrenijih i najagresivnijih zagovornika ruske invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Oboleli od retkih krvnih oboljenja u ovoj zemlji, poput multiplog melanoma, i žive u stalnom strahu da neće dobiti lek potreban za preživljavanje. Ne postoji zvanična statistika o ovim pacijentima, komplikovane su procedure nabavke lekova, a deo lekova nije ni registrovan u BiH, pa su neki pacijenti primorani da nabavljaju skupu terapiju po zemljama regiona. Slušamo prilog Šejle Ibrahimović.
Alisa je u oktobru izgubila sestru. 61-godišnja Narcisa dijagnozu multiplog mijeloma dobila je prije 3 godine. Nakon prvobitnog šoka i očaja za cijelu porodicu uslijedile su nove muke.
Pacijenti oboljeli od mijeloma u Bosni i Hercegovini nemaju mogućnost za liječenje u svojoj zemlji, kao što to imaju oboljeli u razvijenim zemljama ili u zemljama regiona. Tako da smo bili prinuđeni da idemo, znači, u Zagreb, u Slavonski Brod, u Metković, da se nabavljaju ti lijekovi.
Lijekovi za prvu fazu mijeloma su registrovani u Bosni i Hercegovini, ali je procedura nabavke spora i komplikovana, pa se porodice moraju snalaziti.
Onda smo se odlučili na prodaju stana, da se proda njen stan na Čengić ili 2 u Gradačačkoj ulici, i zaista se javio ovaj kupac potencijalni, međutim, kako je ona već 24. oktobra otišla u bolnicu, ona više nažalost iz nje nije izašla.
Za drugu fazu ove rijetke krvne bolesti lijekovi nisu ni registrovani u Bosni i Hercegovini, a količina za jedan ciklus liječenja u zemljama regiona se može nabaviti za oko 46.000 maraka. Briga kako će nastaviti terapiju muči i Svjetlanu. Ona je lijekove za prvu fazu bolesti dobila na vrijeme od Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
Evo, ja sad trenutno ne koristim nikakve lijekove, bolesti u remisiji, čeka se, hvala Bogu, da se uradi transplantacija, da li ću dočekati ne znam, ali svako jutro kad se probudim ja se bojim da se bolest ne vrati.
Zavodi zdravstvenog osiguranja oba bosansko-hercegovačka entiteta kazali su za Radio Slobodna Evropa da za liječenje multiplog mijeloma, kao i drugih rijetkih bolesti, koriste lijekove sa listi fondova solidarnosti koje odobravaju vlade. Na ovoj listi u Federaciji BiH su 2 lijeka za prvu fazu bolesti. Za uvođenje novih lijekova trebalo bi osigurati financijska sredstva. U Zavodu Republike Srpske navode i da su pokrenuli proceduru za uvođenje 2 inovativna lijeka za multipli mijelom. Zbog ograničenih financijskih mogućnosti, inovativne terapije su dostupne ograničenom broju pacijenata, prema preporuci ljekara i procjeni da će terapija imati najefikasnije rezultate. Hematolog Leila Burazerović kaže da konzilij od najmanje 3 ljekara nakon dijagnoze određuje terapiju za pacijenta. Potom se šalje zahtjev za odobravanje korištenja tog lijeka entitetskom fondu solidarnosti. U većini slučajeva lijek bude odobren.
Problem je što taj lijek dok dođe do komisije, dok komisija zasjeda, prođe izvjestan period. Vi možete nekog dijagnosticirati na početku mjeseca. Komisija obično se skuplja krajem mjeseca i onda mi dobijemo tu informaciju početkom narednog mjeseca da li je lijek prošao, odnosno da li je odobren ili nije, a za to vrijeme se gubi dragocjeno vrijeme za pacijenta.
Doktori tada, nemajući drugog izbora, pacijente savjetuju da sami kupe lijekove, a potom čekaju refundaciju.
Znam kako to ljudi doživljavaju, pacijenti. Počne se sa takvom jednom dijagnozom koja je vrlo, kažem, ozbiljna, a onda im još kažete, pa eto, da bi krenuli sa liječenjem, bilo bi dobro da vi taj lijek nabavite.
Multipli mijelom je karcinom koštane srži. Često se u početku ne primjećuju nikakvi simptomi i zbog toga se bolest najčešće kasno dijagnosticira. Kako napreduje, mogu se pojaviti bol u kostima, anemija, disfunkcija bubrega i infekcije. Uz pravovremenu i adekvatnu terapiju, kvalitet života može ostati na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Zlatiboru se za doček nove godine očekuje oko 50.000 gostiju, kapaciteti su rasprodati, turistička organizacija i opština Čajetina i ove godine obećavaju zabavne praznične dane. Detalje ima Novka Ilić.
Iako je do nove godine ostalo još 6 dana, Zlatibor je već pun. Za vikend radili su svi restorani, sve bašte su bile popunjene, šetališta također, luna parkovi. Nije izostajala ni muzika iz više pravaca. Kaže nam meštanin, došli ovi što imaju kuće, apartmane, a najviše ih je iz Beograda i Novog Sada, pa eto guže. A kako će biti za novu godinu, pitamo Vladimira Živanovića, direktora turističke organizacije Zlatibor.
Doček ovdje na Kraljevom trgu, dva besplatna koncerta, 31.12. i 1. januara. Pored toga ove godine je primetno da svi ugostiteljski objekti, hoteli, restorani, kafići organizuju svečane večere, dočeke sa velikim poznatim zvijezdama, tako da će pola estrade ove zime biti na Zlatiboru.
Na Zlatiboru nema snega. Ovi dani pred novu godinu su sunčani i topli. Turistički radnici se nadaju snegu jer ipak na Zlatibor se u ovo doba dolazi najviše zbog zimskih sportova, kažu. Bez obzira na vremenske prilike, sve je na Zlatiboru puno, a cene blago korigovane u odnosu na prošlu godinu. Sa razlogom, kaže naš sagovornik.
Kapaciteti su sada u razgovoru sa hotelijerima do ovog trenutka popunjeni neki 95%. Mi zaista vjerujemo da će za vrijeme nove godine, novogodišnjih praznika ovdje biti 50.000 posjetilaca, da će biti popunjenost kapaciteta 100%. Cijene su u odnosu na prošlu godinu se blago korigovale. Polučetvorodnevni aranžman za novu godinu, zapravo na bazi tri noćenja, na bazi polupansiona po osobi u hotelu košta do 320 eura, pa ta cijena ide do 750-800 eura u zavisnosti od kvaliteta objekta. Ali bitno je napomenuti da je ta cijena po osobi, da je tu cenu uračunata i svečana večera, doček. To se tiče privatnog smještaja, dnevni najam apartmana se kreće negdje od 100 eura. Ti apartmani mogu da prime obično od 2 do 4 osobe.
I tako na Zlatibor već pristižu gosti. Najpre vlasnici apartmana, a mnogo ih je. Prema posljednjim statističkim podacima, broj stanova od 2011. u Čajetinskoj opštini povećan je 77%. Među vlasnicima novih stanova su građani iz cele Srbije, ali i susjednih republika Crne Gore i Bosne. Taj brzi urbanistički razvoj na Zlatiboru nosioci čajetinske vlasti opravdavaju potrebom za turističkim sadržajima koje gosti traže, uz opasku da je Zlatibor veliki te ima mesta za sve. A ovih dana vodi se i kampanja Stop Zlatiborizaciji Tare, kako bi se sačuvala planina Tara od zlatiborskog modela urbanizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!